Алло.
Так, чутно, давайте пробувати.
Алло. Алло, алло.
Алло, алло, Макс, чути все. Не чути нас,
Ви
ні?
мене чуєте?
Ми принаймні спробували.
Recording in progress.
Алло.
Так.
Да, алло.
Чутно мене, та?
Так,
Так.
чутно.
О, я це зв'язок зникає.
Що,
Ага,
будемо
що будемо
пробувати?
пробувати?
Ризикнемо?
Ризикнемо?
Та що у нас варіантів багато.
Це подкаст «Тут і тепер». Мене звати Ольга Сніцарчук. Тут ми говоримо з українськими журналістами про війну і те, який вибір вона змусила їх зробити.
Те, що відбувається на початку, повторювалося ще декілька разів під час розмови з Максимом Скубенком. Звісно, ми домовилися зупинити розмову раптом що, але так і не зупинили. Попри те, що моментами я взагалі не чую, що він відповідає, або просто випадає із чату, але за якийсь час знову вертається. Під час розмови я щораз намагаюся зрозуміти, чи це ок – спілкуватися за таких умов. І та, якщо вам здається, що на фоні звучать вибухи і Максим робить паузи, слухаючи їх, то вам не здається. Далі про те, як воно – котити життя, змінюватися всупереч обставинам і стати бійцем ЗСУ.
Починайте, обіцяне. Ви хотіли наскаржитись на автівки. Давайте наскаржимося і не стане легше.
Я не те, що дуже хотів.
Але
я...
мусив.
Оп, зараз. От. Ага.
Я вмудрився вже дві машини купити, і от з обома проблема. Постійна якась проблема. І ну, два виїзди на нуль, вже збита ходовка, вже з гальмами теж якась біда, ну, можливо, сенсорами. А з акумулятором попала туди грязюка. Ну, ясно, в салон попала прям. На провода прям попала. Я не знаю, як це можливо. І вода, і багнюка. І воно замикає щось, і я вже не можу. А це просто смішно. Попередня рамна машина, а рама в двох місцях тріснута. Довелося її відправляти, може, чи або на запчастини, або на ремонт. Я не знаю, ні, ну на ремонт навряд чи це вже не допоможе. А, от, ну десь в такому от воно.
Так і що, і зараз ця машина заглохла, та, в якій ви розмовляєте?
Там або розрядився акумулятор, хоч він новий був, через замикання ці, або з проводами таке проблема через те, що вода потрапила. Ну, справа в тому, що заблокувалося все, а я себе розкладав. І я не можу долізти до інших дверей, тільки до водійських, і виходить... Сісти мені навіть немає куди, я на вулиці побуду.
Боже, ви ж замерзнете там.
О, ні, повірте, я тут маю змогу ходити на більшому просторі. От, тобто, ні, я не замерзну. У мене гарна термобілизна, от, тому все буде добре. Це я так зараз неприємну правду скажу, але хороші автівки, які типу бралися за кордону під ЗСУ, не потрапили в ЗСУ. А сюди? Потрапив весь хлам. Тобто всі зламки, все вбите, відновлене, утопленники і так далі, і тому подібне. І зараз такий момент настав, от якщо я шукаю автівку, навіть готовий її купити, якщо мені якийсь, ну там знаходжуть там якихось перегонщиків, волонтерів, не волонтерів, неважливо. І як тільки він мені каже, та ми тобі зараз з Польщі за 3 дні пригонимо, я можу сказати, ідіть ви дуже далеко і класти слухавку. І це дуже хороший насправді рецепт. Не залишилося в найближчому зарубіжжі нічого хорошого. Щоб його знайти, потрібно витратити скільки часу? Ну це тижні 2-3 мінімум. Щоб щось знайти, його все одно доведеться хоч трішки та туди щось зробити. Більше того, викласти коштів за таку машину доведеться набагато більше, ніж нам здається. Тобто там за 1000-7 доларів уже хорошого, особливо пікап, ви не купите. І грала роль у тому, що ті, хто саме барижив, ті, хто по цьому заробляв, то їм, ну, здавалося, напевно, типа збирати там на якусь хорошу, це там не дуже красива історія, треба от саме на щось таке стареньке вбити, на якісь конкретні марки. Ну, от їх, ці конкретні марки всі розгребли. Тобто зараз треба шукати щось таке менш популярне. Тобто, різниця зараз, що ви купите там якийсь китайський джип, чи купите той Grand Cherokee, в принципі, немає. Grand Cherokee ви купите вбитий в хлам і будете ремонтувати щодня китаєць. Ну, він проїздить вам, ну, тиждень-два, і теж ви будете його ремонтувати. Будь-яку машину ви будете тут ремонтувати. От. Питання в тому, щоб вона проїздила чим подовше, а це має тоді бути, ну, чим поновіше, чим поякісніше. Ну, в ідеалі, звісно, щоб його було легко ремонтувати, але, знову ж таки, таких машин вже хороших або нормальних немаю. Все власне, ну, на жаль.
Так, тільки зайвий раз підтвердили цю історію, та, яку, в принципі, чуємо. Дякую. Максиме, а можна, от ви там згадали 7 місяців, та ви на Донеччині?
Так.
Розкажіть, поділіться своїми враженнями. Я бачила, зазирнула, бачила допис про те, що ви раніше майже ніколи там не бували.
Я кілька разів там був, як уже під час війни на задачах. Такі не можна говорити, да, мені не можна про це говорити. От, а, ну, тобто, такий довгий період часу, вже я тут знаходжусь саме, коли ми повноцінно виїхали весь полк на фронт. А перед цим я був, напевно, ну, рази 2-3 тут. І один раз я тут був, проводив тренінги для молодіжки Євросолідарності десь в Донецькій тут області, не дуже й далеко, до речі. І один раз, коли з Новою поштою ми робили Ізраїль Тодорчук, Нова пошта, і нас як ВОКС підключили як фактчекерів, і я цим безпосередньо займався марафон, який ніхто не хоче бігти, так називався. А по враженнях все дуже просто. Я як, ну, от, повноцінно сюди заїжджав, тут були такі сильно заплутані маршрути. Ну, ви ж розумієте, що переміщення полку, навіть батальйону, це достатньо така помітна історія, особливо для казацької розвідки. Тому і потяги з пересадками, ну, окремі мається на увазі, без цивільних, ночами необліковані, які нас везли, автобуси з заплутаними дорогами. Це весела подорож була, але справа в тому, що ще от десь в потязі, от я так сидів, болтав ногами при відкритих дверях, вони всі були відкриті, ну, зрозуміло чому. І ці краєвиди я побачив, от мені дуже-дуже сподобалось. Воно таке от потужно тут. Тут оці всі поля, терикони, вони справляють враження величі, міці такої от незалежності, що тут от тут розгулятися, ось тут, блін, отут козацьким маршом, отак на кілометри, десятки кілометрів пройтися і аж до Кремля туди його спалити. От тут воно, це відчуття дуже сильне. От прям уф. Да, мені дуже сподобалося. Я зараз навіть там, як виїжджаю кудись із зони бойових, ну, кудись там за 1-2-3, ну, до 10 там кілометрів, в якесь містечко маленьке, де нова пошта є. Ну, щось таке функціонує, більш-менш цивілізації, то от я проїжджаю, це ж бачу, це було, і мене все одно от воно хапає заживе. Хоча дехто каже, тут є люди, які, що це жахливо, уродсько все і так далі. Але таких меншість. Більшість, мою думку, все ж таки підтримує. От таке десь враження.
Класно, мені запам'яталося, ви там написали, що такі краєвиди, що вони прям прагнуть волі. І це якось так різануло, тому що розумієш, що насправді ця неоднорідність, і кожен куточок, він по-своєму красивий. І Класно, що ви ділитеся цим. Я вас так вдалину відведу. Як ви стали головним сержантом штурмового взводу?
Довгий, тернистий, складний шлях. Ну, я людина взагалі до армії не дотична. Ну, тобто, ноль. Взагалі, я не служив. У мене такий набір хвороб, що служити я не можу. Ну, жарт про як на срочку, то всі боліють, а як на війну, то всі здорові. Ну, десь так і вийшло. Тобто, я, оце, ну, там, 24 число, почалося це все, мені там пара годин вести в дію евакуаційні програми для працівників, родичі, це все устаканити, передати всі доступи, ну, там, на всякий випадок. Ну, пішов собі. Я ж не знав навіть, куди я йду. Я, знаєте, як я вибрав воєнкомат взагалі? Мій був, треба було вгору йти. Ну, от, до мого воєнкомату, ну, то я в Києві живу, але я не з Києва, тобто я там не прописаний. І виходить, що, ну, але воєнкомат, в якому я загуглив, воєнкомат, в якому мій будинок в районі знаходився, це Шевченківський був. І мені до нього треба було вгору йти. А я, якщо що, там був такий пухленький достатньо, там кілограм під 90, напевно. От, і я побачив, що якщо спуститися вниз, то можна вийти до Голосіївського воєнкомату. І спускатись треба було вниз. Ну так я і пішов вниз, бо ну, не хотів вгору йти. От, і потрапив я на таку веселу компанію. А там першим, ну там взагалі, я тільки прийшов, мене кудись відправили, сказали зібрати речі, через півгодини там приїхати туди, то я приїхав уже, нічого не розумію, от вам папірець якийсь став, підпис, от іди отримуй автомат, от іди, потім поділили, от туди стріляй, вони там їдуть уже, ну там така сумбурна вся історія була, і виходить, що після цього там нас здали, ну якийсь там чи інформатор, чи що, і там і атака була, і ще й полетіло щось на нас. Ну і почалася там трошки паніки, ну це перший день, там ніхто нічого не розумів, напевно, я не знаю. Ну справа в тому, що я побачив, що ті кричать евакуація, кудись біжуть туди, а ті, блін, туди, ті ховаються, ті незрозуміло чим займаються. А тут дивлюся, є якісь хлопці, вони собі нічого не слухають, а собі от автомобілі зі зброєю, от вони ящики розгружають, от вони патрони. Ну так я й пішов до них. Ну там зрозуміло, що відбувається. Я пішов до них, от там познайомився з нинішнім нашим головним сержантом роти і з командиром роти нашим. Ну, тоді ми не були. Це ми як виявилось, потрапили в ТРО. Як виявилося, ми всі збилися в. Назвали, ну тоді це, там багато айдарівців було, і от ми стали там айдаром, і з того часу, от з тих днів, ми там почали на місії виходити разом, у нас збився взвод в складі роти, ми пішли, ну це Горінка, Мощун, Ірпінь, Буча, от ці всі напрямки. А потім від Києва бої відійшли. Зачисткою ми практично і не займалися вже, тому що до нас прийшли з пропозицією зайти в новий, щойно сформований полк, в штурмовий полк, зайти от всім разом і поїхати воювати. Ну, там, не знаю, відсотків у нас 80-90 погодилися. І це все почалося. Я взагалі мав бути стрільцем-снайпером. От ви знаєте, у мене зір плюс-мінус. На одному оці плюс, на іншому мінус. І виходить, от наш командир роти, який зараз командир роти, а тоді там просто познайомилися, а він сам взагалі снайпер-розвідник, професійний. Тобто він там ще в Іраку воював, потім 2014-15-16 роки. В АТО ще десь воював, От. Він з мене взагалі побачив, хотів зробити кулеметника. От, а потім показав задатки снайпера. Як виявилося, хороша снайперська гвинтівка з хорошою оптикою. Робить мій зір взагалі шикарним. Ну, будь-який зір шикарним робить при правильному налаштуванні. От, і він мене навчав і тренував. Бо він теж не хотів командиром роти ставати, якщо що. І головний сержант роти не хотів ставати головним сержантом роти. От у нас так якось у всіх склалося. Просто що коли оцей процес формування полку почався, коли з нас робили батальйон, ми там всі стояли, там я знову ж таки, я добився свого, там стояв з цим снайпером, хтось там, головний сержант такий зараз Кот, він там був командиром відділення, здається, ну якось так нас там порозкидали вже, ну така дрібниця насправді. Але факт в тому, що от при цьому всьому формуванні ми побачили, що ну, з нас там батальйон би не вийшов фізично, нас не так багато було, там у нас 200 людей прийшло. Старого туди. От, і виходить, ну, багато мобілізованих з'явилося. І, ну, і ми всі такі вже з досвідом, і ми вже готові кудись рушати. І тут перша партія мобілізованих, і більша частина з них в та ніч їх завозять, ну, щоб не прилетіло нічого, щоб не висекли нас, це все таємно. А вони там хтось плаче, хтось тремтить, хтось каже, я не хочу сюди і так далі. Ми розуміємо, що це задниця. Ну, тобто, ну, ми не навоюємося. Ну і почали ми збивати підрозділи, скажімо так. Ну, знайшлися там ще люди, звісно ж. Знайшлася хороша людина, яка очолила п'яту, ну там, коротше, ще одну роту. Ми там переводилися між підрозділами, ротами. Потім я знайшов, у мене просто хороший друг, американець, теж з 14-го року приїхав воювати за Україну, він теж професійний військовий. Я з ним сконтактувався. Він мене колись, ну це єдина моя дотичність, він тренував мене колись. Фізично я там рухи то запам'ятав, але там знову ж таки пухенький був, не все міг відтворити. Але багато чого я знав. Я почав взвод тренувати один-другий, залучили цих тренерів. Він залучив ще іноземців, які приїхали допомагати Україні там з досвідом колосальним. Ми почали навчати. Перший один взвод, другий взвод, третій взвод. Ну і, собственно, збили повноцінний підрозділ, який був готовий. Не без своїх нюансів, звісно, ці нюанси виникають вже потім, вже тут. Але по факту, ось так воно десь і вийшло, що ми почали щось робити, взяли на себе цю відповідальність, ініціативу. Мухи Кот досі на мене тут. Це, як це, катять, що це я їх змусив оце все робити, що я їх змусив іти в оце командування. Бюрократія, бумажки, я хочу повзати, я хочу танки взривати, я не хочу бумажки заповнювати. Ну, я кажу, ну а що ти хочеш? Ти це, плануй бій, сиди на своїй карті, а я пішов погуляю. Ну, десь так це виглядає.
А от саме рішення піти військкомат, та от ви пішли 24-го, якщо я все правильно почула. А ви його коли ухвалили? 23-го в січні, коли Фейсбук був переповнений такими різними настроями від паніки до рішучості, чи можливо ще раніше, чи взагалі можливо по дорозі куди там не вгору?
Я вам чесно скажу, у мене з пам'яті багато зараз випадає. Що було до? Ну от воно розмивало. Я не знаю, можливо, я там повернуся, отримую це, називаємо, не знаю, ін'єкцію мирного життя. Я зрозумію, згадаю, усвідомлю. Зараз мені воно трошки все в димку, деталі змазуються. Тому мені складно завжди говорити і відповідати на це питання. Але от по тому, що я пам'ятаю, це десь відбувалося так. Весь час до 24-го я заспокоював, там і в Фейсбуці писав, заспокоював людей, і своїх заспокоював, а в цей час паралельно готував плани евакуації для організації, резервні рахунки, ну це все підготовку, ну просто на всякий випадок. Ну і воно дуже гарно спрацювало. 24-го всі працівники виїхали з родичами, все добре, усі, все окей. Тобто мої організаційні здібності я дуже хвалю і дуже ними пишаюся. Ну і відповідно, тобто я знаю, що в цих усіх планах там мене не було. Как би. Ну, тобто там було, що я передаю кому ключі там, від банківських. Ну, банк-айдішки передаю, там, кому я віддаю доступи, право підпису, хто може ухвалювати рішення і так далі. Ну, мене там не було. Вот. А де ж я мав бути? Ну, та ідея, що де, там, мені казали, де я маю знаходитись, якщо щось настане, я ще тоді сказав, що цього не буде. Ну, там, всілякі організаційні великі структури і евакуацію. Там в велике місто союзник теж, чи країну союзника я теж відкинув ще набагато раніше. Ну, тобто, і коли от я це все зробив, от по списку, що мало бути, коли перші люди вже почали виїжджати з Києва, ну, я так сижу, я розумію, все, мене тут немає, значить, мені потрібно йти воювати. Ну, я так собі скинув якісь речі, неправильні речі, ох, неправильні речі я скинув, божечки. Це був жах якийсь. Першу...
З цього моменту я попрошу пізніше докладніше.
Ох, блін, ну, так. Да. І я пішов собі, перед цим я сів за свій улюблений столик на своїй квартирі, зйомній квартирі. Знову скажуть, що корупціонер, громадський діяч, не, зйомний, сів, випив я, здається, 100 грам віскі, рівно два келиха з одним кубиком льоду, дві порції, точніше. Я їх випив і пішов собі. Я дуже люблю віскі, я не міг собі відмовити, хто знало, що там буде. От. Останній раз тоді пив, от після цього ще жодного разу. Святкувати буду потім. І виходить, от воно якось от так вийшло. Я туди, ну це не було якесь геройське там суперрішення, я не можу вам розказати історію, де я там такий, ух, ж зараз я там. Ні, цього не було. Я прочитав, відправив усіх. Зібрав речі, випив і пішов собі. Ну, от так.
Круто. Я щось таке і хотіла почути насправді. До речі, ви там говорили про те, що ви не пам'ятаєте, що було до.
Так, нагадую. Ага. Ви сиділи в студії зворотного відліку, були тим таким чуваком, ага, який розповідав про фейки, всіх їх нещадно розвінь. А ще смішив в рекламних паузах, тому що в рекламних паузах тим людям, які їх не хотіли дивитися, мали альтернативу дивитися на вас. Ви двічі вжили слово «пухкенький»,
да.
Пам'ятаєте, так?
Так.
Про пухкенькість ви самі пам'ятаєте, двічі сказали. До речі, заходжу я на Фейсбук шукати вас, думаю, де ви, що ви, заходжу. Дивлюся фотки, думаю, ні, я, напевно, не туди потрапила кудись, ага, до якогось однофамільця. А ні, туди. Так. А що сталося? Фізичне навантаження, стрес?
Тут все...
Ну, турне питання, я розумію, що сталося, війна сталася.
Да, тут комплексно, якби. Перші
я
три...
сама він вибачає.
Я з 24-го вперше поїв, напевно, там 27-го чи 28-го. Ага. Ну, це так на початку як було. Ну, а далі все просто. Ну, тренування, навантаження, бронік. Коли там кажуть, не можна бронік носити більше 4 годин, то я кажу, вибачте, коли в мене може полетіти в будь-який момент, то я спав у бронежилеті. Я собі, напевно, спину вбив. Ну, не тільки я, тут, блін, хлопців багато. Ну, довелося спати в ньому. Ну, а що робити? Там, в тебе є... Там затихло, там, не знаю, години дві, три, ну, то так ти будеш це робити, ну, в тебе варіантів немає, тобто організм – це небезмежний ресурс. Ну, і тобто воно так вийшло, що коли ти постійно в цьому, ну, плюс і їжа, стрес, плюс еквіп, воно якось так. Вже я вам скажу, у мене від стресу, як тільки є можливість, це дуже дурнувата звичка, блін, взяти щось поїсти. Оце дуже погана звичка, от я її не поборов. А от, ну тому десь так.
А що ви там їсти? Є у вас там, а то, знаєте, з вашими автівками, чи є можливість взагалі? Є? Мені теж так кажуть, коли я завжди запитую, але я все одно буду це питати, бо я переживаю.
От я вже змучився сваритися. Ну, дивіться, ми все ж таки, ну це війна, я розумію, але, ну як сказати, я не буду виключати, що в якихось навіть бригадах там можуть щось красти. Да? Не буду виключати, я не знаю. Але ну, давайте об'єктивно дивитися. Ми на території своєї країни. Як тільки українці, ми ж такі. От, я вам кажу, ми на кілометр продвинулись, і 50 людей зайшли в свої хати ззаді. Тобто туди летить, а вони вже зайшли. Там якийсь, блін, от там магазин, от там хтось, блін, ринок якийсь відкрив, там ще щось відбулося. Тобто життя, воно за нами котиться. І коли я чую якісь такі бідкання дивні, я не можу там купити щось. Ну, вибачте, я не вірю, що в цій країні є хоч одна, хоч один підрозділ, якому не можна, ну, я розумію, коли йде там активна фаза, активний бій. То це одна історія. Там, ну, в тебе немає змоги просто. Але потім наступає якесь затишчя невелике. Або невеликі ротації. Щось таке почалося. Хтось зібрався, сів, поїхав, скупився. Все, що хочеш. Хочеш вон цигарки, редбули. У мене редбули. Багато редбулів. Там, ну, нон-стопи редбули. От. Все, що хочеш. Нова пошта. Була одна за 30 кілометрів. Ми далі продвигалися. Уже з їх нових пошт тут повідкривалося. Ну, я вам кажу, ну штук, блін, 5-7 навскидку є. Ну, оце реальність, отаке життя. Людям потрібно жити і виживати. Вони повертаються додому, в них немає виходу. Особливо зимою, в холод. Ну, легко сказати ті, хто залишилися окупанти. Таких багато, вони справді є. Ковці, колаборанти. Але багатьом людям просто немає куди діватися. Як тільки вони бачать, що оцей клаптик звільнився, то вони туди приходять і вони там починають жити. З дітьми, старики, просто дорослі. В них немає куди діти. В них виїхати нам немає. Чим велосипед у них є, блін, один на сім'ю. От. І ці всі люди починають запускати ось цей двигун. От.
Розкажете про підступи до Ірпеня. Я так далеко, у весну нас відкину.
Ох, теж вже воно все так сильно змазується. Отримав хороші новини, до речі, от на цю тему. От, знаєте, ця бюрократія мене іноді добиває. Тобто, ну, знаєте, після 7, та може вже і більше, я не пам'ятаю, скільки я тут з літа. Місяців, ну, тобто, такі питання, знаєте, вони здаються дріб'язковими, але хочеться якоїсь справедливості. Ясно, що там у нас усіх будуть ці статуси, у нас вже є ці участь в бойових діях, бла-бла-бла. Але саме цікаве, що бої за Київ... Нам не було ні виплат якихось, знаєте, оцих бойових, ні документального підтвердження, що ми там брали участь. І, ну, а для багатьох людей це дуже важливо ще й було. І виходить, що вчора мені вже скинули, почали нарешті в воєнні паспорта. Ну, там у нас люди, які залишилися в ТРО і в Києві, скинули, що вже почали, нарешті дотиснули, вони визнали, підняли бойові журнали, докази взяли, оце все, і почали вже ставити ці підтвердження, виплачувати кошти за нашу участь в цих боях. Тобто, ну, воно все якось ще й так, знаєте, розпіарилось, дуже неприємно було, що, от як я рідко тепер читаю взагалі
якісь новини, інтернет і Фейсбук, але в той момент я як читав, усі там, от усі були. Тільки от усіх я, наприклад, там не бачив. Я там був не постійно, само собою, але от чисто статистично усіх там бути не могло. От, наприклад, коли ми там були, з нами в тому 72-ка була. Нацгвардія була. А звідки там взялося ще, блін, 100-500 якихось формувань підрозділів, я уявлення не маю. Бо таке відчуття, ніби, блін, там мільйон людей сиділо. Ну, це не так. От. Це було, не знаю, драйвово, страшно. Але, ну, наприклад, перший обстріл... мінометний обстріл саме. Ми туди, я його навіть не бачив, я його відчув тільки. А ні, це був град. Ми тільки заїжджали. І виходить, ми рухаємося. У нас такий бусик напіврозвалений був. І ми туди залітаємо на всі швидкості. І тут як валянуло, ми всі по цій машині. В машині дірки, це по нас валянули градом тоді, прорвалися. Потім мінометний обстріл перший, там з нами був хлопець, Леший позивний, він з АТО часів, він контужений багато разів, у нього наслідки там великі, ну він з нами воював, сюди приїхав. Ну, тут уже не витримав, йому там постійно лікування потрібно. Ну, от, бувають такі історії. Але він там навчив мене дуже слухати, куди летить. Буквально ці перші обстріли, я дивлюся, він, ну, всі там ховаються, десь падають. А він такий спокійний. І от я до нього пішов і почав з ним спілкуватися. І він мені розповів, як слухати. Я з ним походив трішки. Він каже, оце не по нас. Ідемо далі. Тоді слухай, оце по нас, лігай. Ну і от ми там падаємо цю багнюку. Тоді от десь так це все відбувалося. Дуже в активному темпі. Тому що виходить, ну я не знаю, якось час от так він дуже дивно тоді поводився. Здавалося, що ніби дуже багато часу є. Дуже мало часу там проходило. Це ж не тижні були, це дні були лічені. І здавалося, що це... Ну, зараз здається, що це мало. Але досвіду і навичок, і знань звідти вигрібалося, ну, просто колосально. Колосальна кількість. Як там прилетіла міна, контузило хлопця. Навскидку ми, блін, один тримає, другий відносить, шукаємо, хто ще може контужений. Ці кажуть, нікого більше немає, ми кажемо, перераховуйтесь. Ну, от воно це все, тобто ти вчишся турбуватися про інших. Воно трохи об'єднує. Вилізають всяка херня повна, вибачте, вилізає там. Не вистачає припасів, не вистачає куль. Люди починають сваритися, нагнітається обстановка, це потрібно згладжувати також. Тобто це не дуже сильно відрізняється від там якоїсь, знаєте, такої менеджерської роботи, але водночас дуже сильно відрізняється, тому що цей накал, він грандіозний, такого накалу більше ніде немає. От, а ще це величезний адреналін і драйв, от величезні, ти просто от на такому, вже потім приходить там всілякі розуміння, потім уже, скажімо, відкати йдуть, там по собі ці перші обстріли, точно скажу, от, ну, нас і попереджали, там хлопці більш досвідчені, що там головне, щоб в перший, це при кожному, от, словно першому, там перший обстріл, щоб не заклинило. Бачите, коли заклинуло, вдарте, штурхніть, ну, виведіть його з цепеніння. Перший стрілковий бій, те ж саме, виведіться, ну, тримайтеся, це нормально, що, ну, це людська така психологія, ну, треба з цього швидко вивести, хто поруч з вами. А, от, зараз, у мене, на щастя, цього не було, от, але, ну, я не те, що дуже сильно на цим усім замислююся. Я цим не дуже замислююся. Знаєте, в мене це як аналогія, не знаю, наскільки вона хороша, щось у мене в голові вона хорошою здається. Це як я вперше летів дуже далеко на літаку, летів в Америку. І виходить, всі казали, там оцей, знаєте, страх з'являється, зацепеніння якесь, ну, того, що там... Я забув, як це слово називається, неважливо. Ну, типу, що може в тебе з'явитися в цей момент. І от у мене його не було до того моменту, поки я над цим не задумався. І в той момент, як я над цим задумався, воно з'явилося, я його придушив дуже швидко. Але там умовну хвилину я це відчув. Мені це не сподобалося. Тому я стараюся не дуже там концентруватися, зациклюватися на якихось таких речах. Я знаю, що потрібно щось зробити, є речі, які потрібно зробити. От я їх роблю. Якомога краще. Якщо я буду над цим ще замислюватися, ну, може, це до добра і не доведе. От, а повертаючись так в загальному до теми, щоб не замислюватися, це було, знову ж таки, розвінчаю якісь так міфи, скажімо, що це якийсь, знаєте, там геройський марш, блін, з автоматів, пів-пів, і все. Значить, частину величезну часу сидиш, риєш окоп кружкою якоюсь або каскою, ну, чим пощастить, що є під рукою. А ти туди приїжджаєш, в тебе є там автомат, три рожка, може гранату, ну, хто там бутив, там більше, є там більше. А в тебе летить 150-ті, 120-ті, в тебе летять гради, у тебе летять РПГ, в тебе летить все, блядь, і все хоче тебе вбити. Того ти копаєш, значить. Вот цю частину часу ти копаєш. Потім тобі кажуть, кидаємо, блядь, все, сюди зараз когось скинуть, надо їхати далі, продвигатися ближче до Ірпеня, того, що вони пробують обійти і понтон роблять, надо з'їбануть понтон, надо... зробити укріплення, щоб як вони підуть, ми могли вилізти, їбануть їхні танки. І оце, і ти тут, тебе туди кидають, ти риєш щось, валиш ці дерева, на, ну, там, за годину-дві ти там споруджуєш гігантську якусь херню, а потім кажуть, все, блядь, тікаємо, відступаємо от, наліво того, що, блядь, вони замість того, щоб марш там якийсь людей кинути, вони сюди, блядь, зараз танки поїдуть. І ти розумієш, ну да, проти танків ти тут ніхрена вже не зробиш. Ну, от саме того, що там колона їх іде, ти, ну, нічого не зробиш з підтримкою. Ну, там, це я так умовно там, ну, навіть ні, не умовно. А оце, це коли ми збудували, да, ми там очікували, що вони... інженерну групу з прикриттям відправлять, вони відправили танки, ну і це, а в нас нічого протитанкового не було, від слова взагалі нічого не було. Ми відступили, там їх затягнули, ну і оця вся така кутюрма, вступають в взаємодії, там пішли в розвідку, ну в умовну розвідку, там подивитися, що там. Знайшли 72-ку. 72-ка каже, пацани, у вас там, блін, є 7,62. У нас взагалі по нулях. Ми кажемо, є, у вас є, блін, там РПГшка хоч одна. Вони кажуть, є, до хрена, і стріли є. От вам РПГ і стріли, дайте нам патронів. Обмінялися, побігли далі. І, ну, це все, от воно, от десь так. Драйв міста, міських боїв, ну, це трошки інша історія. Це... ну, як сказати, це якщо, от, якби вони готувалися до міських боїв, якби там було бажання втримати, напевно, ну, це б втрати були в рази більші. Багато заміновано було, дуже багато, але мінування це було таке, ну, аматорське більше, я б сказав. Ми туди вже заїжджали після звільнення. Я бачив, що там ще досі де-не-де від цих замінованих гинуть люди. Але це трошки інша історія з тим, коли ти, коли вони готуються, і ти там, де йдеш цілонаправлено, то там будуть і розтяжки, там будуть і закопані міни, там будуть висячі, там буде все. Цього там не було. Ну, де не де, і то так. І це І це спростило. Тобто видно було, що в певній мірі вони не хотіли б втекти, але варіантів сильних не було. Вони не підготувалися там, не укріпилися аж так сильно. Ну, звісно, є ще питання логістики. Це, знаєте, я так навскидку уривочно кажу, і воно виходить трохи навіть вирвано з контексту. Дуже багато всіляких моментів є. Але це, я б не сказав, що це повноцінний міський бій. Повноцінний міський бій – це не так драйвово і весело. Не так. От. Ну, так зупинюсь, так. Да.
Людина без ніякого досвіду. Та, я розумію, що вам пощастило, чи ви просто маєте оцю здатність та бачити людей, біля яких можна навчитися чогось. Та, як ви розповідали, як ви в воєнкомат прийшли, військкомат прийшли. Я не знаю, вони вас вчили особливостям ведення міського бою, чи як взагалі? Як може людина, яка працювала взагалі в іншій сфері, потрапити в цю атмосферу і що?
Ну, дивіться, тут питання перше в тому, що я в цілому швидко навчаюся. Друге, є така, правда, життя, якщо захочеш вижити, то дуже швидко вчишся. А третє, тут питання не скільки, що ти знаходиш людей, яких можна навчитися. Тут це питання, як воно, в принципі, працює практично в будь-якій сфері життя. Якщо ти проявляєш якусь ініціативу, навіть якщо ти хочеш чогось досягнути, ти знайдеш для цього шляхи. Є ж багато розвилок. І от кожного разу там можна задати. Якби я там знайшов інший, пішов там іншим шляхом, наприклад, не захотів, до зброї йти, а захотів, там ховатися в метро йти там з групою якихось ще людей. Ну то все б склалося, я думаю, по-іншому. Але я не захотів цього робити. Тобто такі комплексні вибори, які приводять тебе до чогось, і чуть-чуть крапельку там, і ти дуже швидко цьому всьому навчаєшся. Я ж не дивіться, це знаєте, теж так звучить. Якщо так ставити питання, ніби там є якийсь експерт, супер, ССОшник. Ні, це не так. Є підрозділи, які професійні. Є підрозділи, які те, що ми там робимо там день, вони зроблять за годину і посміються. Є такі, але їх дуже мало. Їх дуже мало. І під час війни їх стало ще менше. І я не стану таким. Ну, це я не хочу кар'єру в армії, умовно. Да? Я тут, бо це потрібно, так, правильно. Але оцих людей, вони завжди будуть потрібні. І от цьому треба вчитися. От скільки зможу, я... Чому от коли... Дуже не люблю бюрократію, дуже не люблю штаби, оце все тут, особливо в армії, як держслужба, їй-богу. Але чому я сіплюю зуби і матюкаюся, ротному жаліюся, усім підряд жаліюся, але роблю. Тому що у мене є знання і навички якраз, як ці системи вибудовувати, як я думати вмію. І тобто я розумію, що якщо навіть трішки це спростить роботу підрозділів або, наприклад, убереже якесь життя, або допоможе комусь там якусь виплату отримати. Я не знаю, це може бути що завгодно, або там спланую, допоможу спланувати якусь операцію. Це, я це буду робити, тому що, я це можу, значить, я це зроблю. Якщо мені потрібно і снайперки кудись увалити, то я її візьму і я це зроблю. Якщо я знаю, що я зможу це зробити. Якщо я зрозумію, що я там... Якщо мені скажуть, сядь у танк, і зробив оце, то я скажу, ви здуріли тут взагалі, м'яко кажучи. Що то я маю до танка? Я хочу, звісно, сісти в танк і ввалити в щось. Дуже хочу, чесно. Но навіщо? Тож я вмію думати, що якщо я сяду в танк і валяну кудись, я в кращому випадку промажу, в гіршому попаду кудись, куди не треба попасти. А ще потім після цього цей танк, скоріше за все, прилетить назад і у нас не буде танка. А танків у нас мало. Дуже мало в Україні танків. Ну, тобто, це все, воно разом якось складається. Я поки ще не знаю точно, як воно все разом докупи, все ще розповідаю, складається. Вибачте, я не те, що дуже аж зараз можу розповідати якісь цілісні, комплексні історії. Я постійно хочу це текстом написати, теж немає на це часу. А розповісти ще складніше. І того мене кидає з одного на інше. Ну, на жаль, так і зараз.
Дуже цікаво, ви почали розповідати, і навіть хочеться щось відкрутитися, хочеться щось спитати, як оці аналітичні здібності і ваші попередні проєкти та з розвінчування фейків, і тепер от в ситуації, коли ви розумієте, та, що в облагу, так би мовити, треба, як ви сказали, зціпити зуби, та, як ви цього балансу, як ви для себе оцю формулу вивели? Я так розумію, що іноді хочеться просто взяти і написати це все.
Ну, тут велику частину не можна, а частину не можу скласти докупи. Тут, ви знаєте, ну це ж не вся моя діяльність, там фейки, аналітика. Я економіст взагалі, але довгий час працював постійно аудитором. Особливо розслідування шахрайств. Ну, відповідно, цей весь комплекс, він дає багато таких і софт-скілів, але і таких практичних навичок. Ну, тобто, умовно, я дивлюся на якийсь процес, і я розумію, що його можна зробити по-іншому. Його можна набагато легше зробити. Або його, там, навпаки, потрібно трохи ускладнити, але він буде більш правильний, і результативно це дасть там якийсь позитив. І я і кажу про це. Найголовніше в цьому випадку, тут, ви знаєте, є така ще штука в армії, це та стара така закалка, напевно. У нас всього по мінімуму, на щастя, бо нові ми такі, новий полк, але, ну, я знаю, що і в нас є, і небагато, але знаю, що і в інших дуже багато, тобі не можна висловлювати свою думку, тобі не можна сперечатися. Це завжди мене дивувало. Навіть, знаєте, цей історичний контекст, це диктатори або навіть сучасні, там, блін, Кацапія, їхній вождь. Є ж люди, які бачать, що це неправильно. А чому ніхто не готовий взяти відповідальність і не зробити щось, щоб це виправити? Якийсь страх є. Страх сказати, що це не так, чи... Знаєте, були тут у мене історії, приходить дуже-дуже великі шишки, і кажу, так, бистро оце зробив. Я кажу, я не буду цього робити. Він каже, що сказав? Я кажу, я не буду цього робити. Що від мене хочете взагалі? І тебе тут пробують натиснути. Потрібно усвідомлювати... концепт війни, він дуже багато змінив. І просто деякі люди... для яких він теж змінив, вони цього не усвідомлюють. Дивіться, умовна історія, якщо б мені правильно там захотіли погрожувати, чим можуть погрожувати і що можуть зробити там реально з тобою в армії, да? Там, відправити на нуль, я вже тут, дякую, і що? Там, догана, та я мобілізований, мені ваші догани, я ж не кадровий, я ж не роблю тут кар'єру. 10 доган робіть. Знімемо там частину грошового забезпечення. Ну, зніміть, я втрачаю тут гроші. Я витратив всі свої запаси коштів на війну, на всі закупки волонтерські. Це я свої кошти витратив. Я втрачаю кошти від того, що в мене закинуті проекти є. Не консультую, не провожу тренінги. Мені зарплата армійська, навіть бойова, це менше, ніж я заробляв. Я втрачаю кошти. Ви мені реально погрожуєте тим, що ви в мене заберете частину цих коштів. Не смішно. Погрожують там, переведемо тебе в іншу частину. Ну, переведіть. Це не є погрозою, треба це усвідомлювати. Тому що люди, які... Ні, звісно, є мобілізовані, які дуже не хотіли, наприклад, на війну. Але, чесно кажучи, вони на нуль рідко і потрапляють. Того, що опинитися, чесно... пліч-о-пліч з людиною, яка в будь-який момент готова втекти, це дуже небезпечна історія. То зазвичай там в тебе є тиждень-два, щоб цих людей по максимуму відсіяти і поставити десь в тил, в якесь подалі. Просто, щоб вони менше їм ризику, менше їм страху, і так буде краще. Ну, історії всякі бувають, ми не все вибираємо, іноді таке там атака якась почалася, ну вже всі разом, але по максимуму це можна зробити. І тобто ці всі погрози, тим потенційні чи якісь страхи в людей, вони беззмістовні. Ну, і залишається лише там головний страх, це страх заперечити вищестоящому начальству. Це, напевно, якийсь радянський ще укорінилося. Це потрібно з себе викорінювати, блін, кальоним желізом. Одна справа, коли ти в бою і тобі дають наказ, там не можна. Це інша історія. Це взагалі винятки з правил усіх. Але коли ти бачиш щось неправильно, не так, це можна змінити, ти маєш це казати. Ти маєш дурні ідеї, блін, казати, що це дурна ідея. І тоді це щось покращить. А якщо ти будеш мовчати, бо боїшся, ну тоді, вибач, нічого кращого ні в тебе, ні в цій країні не буде. Коли ти стикаєшся з кадровими деякими, вони всі мають, є ж класні, або з кар'єристами, називаємо це так, у них є одна така спільна риса. Ви це у корпоративному житті, та й у повсякденному мали зустрічати всі 100%. Це страх взяти на себе відповідальність за якусь помилку чи пройоб. От тут вони ніколи не зможуть цього взяти. Вони бояться, що капець якийсь. А це треба теж робити, бо без цього теж руху ніякого не буде. От. Тому отак, не бояться казати ні, заперечувати, обговорювати, казати, що там неправильно, бо можна зробити якось краще, і не боятись брати на себе відповідальність за це все. Не боятися визнати, що ти був неправий. Тоді воно складається в комплексну історію.
Дякую, це прям для всіх, я думаю, такі корисні навички і штуки. Я ще хотіла спитати про позивний. Я бачила їх два позивних. Ви вже визначилися, який з них більше ваш?
Та один, дощ. Мене всі дощем називають. Все.
Ну, я бачила ще кулемет ще був.
Та, це було, коли мене якраз хотіли зробити кулеметником ще, не покидала їх надія. Тому так називали. Я стріляв навскидку і достатньо швидко, і достатньо влучно. А як поставив коліматор, то взагалі було шикарно. Причому, ох, як я люблю теоретиків. Оцю історію я дуже гарно пам'ятаю. Попросив знайти мені колімотор. Я прекрасно знав, навіщо він мені. Може, я там не вмію там правильно, геть класно виставити, але я розумію, як він працює. Я розумію, навіщо він мені треба. Мої там знайомі, блін, звернулися до якихось, блядь, тренерів, там якийсь супервідомий тренер. Як він почав розказувати, та йому не треба колімотор, та він не знає, ти звідки знаєш, що мені треба, а що не треба. Я з ним на відстані 60-70 метрів, навскидку, блін, в ціль попадаю 100%. А без нього ніхрена я не бачу. Я не бачу, в мене плюс і мінус на очах. Я не бачу целік. А от в колімотор, де є точка яскрава, я бачу. От і вся історія. А оця псевдоекспертиза, теоретики, я не любив їх і боровся з ними ще в аналітики, а під час війни, ну це взагалі просто щось із чимось. Це як, знаєте, згадуючи теоретики машини, оці всі історії, блін, про не можна машину на газу на війну, небезпечно. Знаєте, я от скільки тут бачив, є розваляних машин, вбитих. Знаєте, що їх вбивало? От ракети вбивали, міни вбивали, танки, гради, переїжджали їх. Знаєте, скільки машин було взірвано від кулі, блядь, в газовий балон в машині? І я вірю, що десь вони там існують. Вірю, десь вони є. Точно. Но чисто от статистично, зважаючи на кількість, яку я бачив, і скільки з них ноль було від кулі в газовий балон, то, ну, я не розумію. То я не дуже розумію, звідки цей міф узявся і чого його продовжують розказувати. Якщо ви знайшли машину, яка на ходу, яка їздить, яка може проїздити ще хоча б місяць, то хватайте її на газовано, на бензині, на дизелі, на чому завгодно. На облік поставити машину, да, дійсно, там треба дизель, щоб отримати всі діла, але об'єктивна реальність. На облік ставлять мінімум, тому що це скільки мороки, особливо, якщо цю машину ще потім знищать, а потім тобі ще й службові розслідують. Тут така, таке підґрунтя, що просто жах. І більше того, ну зараз вже сим, звісно, краще, але перші місяці, той дизель і бензин, які постачалися для заправки, ламали машини відразу. От відразу ти заливаєш, заводиш, і вона все. Тут, вважай, машини немає. Це зараз вже з цим налагодилося, хоча поставки з'явились, там все таке. От. Але, ну, тобто, ці міфи дурнуваті, теорети, все. Я закругляюсь, я починаю злитися, не люблю злитися.
Ми з машин почали, машинами завершимо. Але я все одно, а дощ, тому що ви дощ любите, чи якась інша причина?
Я більше люблю сніг, ні, це давня історія, я був колись, о, маленькі дві історії будуть, в фан-клубі Гаррі Поттера, от, в мене там був нік, один під дощем вимовляти дуже тяжко, от, тому скорочено, дощ, от і все, от банальна така історія, я, от, чомусь так вийшло, а фан-клуб приніс ще одну таку історію. Значить, ми думали для роти, як, ви знаєте, що українські війська використовують білий хрест для ідентифікації на автівках. Білий хрест. Штурмові війська, якщо. Та, по-моєму, не тільки в штурмових. Ну, я теорію не знаю, знову ж таки. Але має бути білий хрест на машині, на автівці. І виходить, але в куті має ще бути, ну, не обов'язково, але зазвичай роблять ідентифікатор підрозділа. Тобто ще якийсь знак для того, щоб ідентифікувати, який саме це підрозділ. І от для нашого я використав емблему Дарів Смерті із Гаррі Поттера, Джон Роулінг, коло, квадрат, паличка, чарівна паличка. По книзі це Дари Смерті, вони... Типа там у книзі був міф, що всі, хто володіє цими дарами смерті, то стається людина безсмертною. Хтось казав, там у нас були такі якісь люди, які там казали, це якась там, блін, сатанізм, чуть ли ні. Це фігня. Ви знаєте, що на машині, на якій була ця емблема, це якраз головний сержант роти їхав, ще з одним хлопцем. Вони їхали і підірвались на двох протитанкових мінах. А машина перетворилась на такий диск умовно, такий сплюснутий. Так от вони обоє живі. В одного зломана там нога, в іншого там трошки гірше, але вже відновився. Отак от. Рятує життя, я вважаю. Ну, це притягнуто за вуші, звісно, і це такий, така, жарт, який може перетворитися в легенду красиво. Але це факт. От, машина з таким знаком, дві людини вижили в підірваній автівці.
Максиме, я вдячна, що попри всю складність, ви знайшли час і бажання поспілкуватися. Стоячи десь біля автівки, на фоні вибухів, поділитися вашими історіями та відчуттями. Дякую і вам, що залишаєтеся тут і тепер. Подкаст можна слухати там, де зручно, та читати на сайті проєкту. Наступний епізод вже невдовзі, і в ньому мій практично оскароносний колега. Па!